Poštovane kolege, dobar dan, dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je redovna preskonferencija kao i svakog četvrtka nakon sednice Vlade, a o odlukama sa današnje sednice govorit će ministar financija gospodin Mlađan Dinkić, ministar za kapitalne investicije gospodin Velimir Ilić i ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu gospodin Zoran Lončar. Na samom početku reč ministru Lončaru, izvolite.
Dobar dan. Najpre da vas upoznamo sa nekoliko odluka koje su vezane za Kosovo i Metohiju, pre svega za način funkcionisanja sredstava koje su prikupljene u budžetskom fondu za Kosovo i Metohiju. S obzirom na činjenicu da je vlada na svojoj poslednjoj sednici od decembra meseca prošle godine, između ostalog, donela odluku o obrazovanju saveta za Kosovo i Metohiju, dakle, u pitanju je vladin savet, na današnjoj sednici smo pristupili operacionalizaciji tog saveta u smislu što su određeni članovi saveta. I u tom smislu ću vas upoznati da je za predsednika saveta određen predsednik vlade Vojislav Koštunica, za potpredsednike saveta za Kosovo i Metohiju gospodin Vuk Drašković, Nebojša Čović, vladika Teodosije Dečanski, Miroljub Labus. Za članove saveta Rasim Ljajić, Aleksandar Popović, Bojan Dimitrijević, Veljko Odalović, Dušo Proroković, Momčilo Trajković, Milan Ivanović, Vuko Antonijević, Nenad Radosavljević, Oliver Ivanović, Marko Jakšić, Rada Trajković, Goran Bogdanović, Ranđel Nojkić, Vladika Irene Bulović, Nikša Stipčević, Branislav Krstić, Danilo Basta, Ljubomir Simović, Sanda Rašković, Boguljub Šijaković, Svetomir Arsić Basara, Slobodan Samardžić, Dušan Bataković, Ređep Hodža, Sveta Stojanović, Ninoslav Aranđelović i Stojanka Petković. Za sekretara je izabran Miša Đurković. Takođe, da vas upoznam da je vlada razmatrala informaciju o konstituisanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju, koji je konstituisan, kao što me je poznato, na jučerašnjoj sednici odbora, upravnog odbora za Kosovo i Metohiju, i da smo upoznali s činjenicom da su na jučerašnjoj sednici razmatrana tri pravca delovanja fonda za Kosovo i Metohiju, i ti pravci bi bili sledeći. Pre svega, zapošljavanje ljudi na Kosovo i Metohiju, kao i pokretanje inicijative za osnivanje i razvoj malih i srednjih preduzeća na Kosovo i Metohiji, zatim osmišljavanje različitih načina finansiranja povratka prognanih lica na Kosovo i Metohiji, i treći pravac aktivnosti bi bile humanitarne akcije, pri čemu su humanitarne akcije svakako dobile prioritet kao najurgentnije aktivnosti koje su neophodne za naše sunarodnike na Kosovu i Metohiji. U tom smislu je vlada na današnjoj sednici predložila upravnom odboru fonda da donese odluku da se odmah hitno uplati 8 miliona dinara, dakle iznos od približno 100.000 evra za najurgentnije humanitarne potrebe koje imaju naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji. Taj iznos će biti uplaćen od ukupnog iznosa koji su građani Srbije do današnjeg dana uplatili u budžetski fond za Kosovo i Metohiju. Trenutno taj iznos je nešto malo preko 105 miliona dinara. Takođe, u pravcu dalje operacionalizacije odluke o formiranju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju, vlada je na svojoj današnjoj sednici donela odluku o dopuni odluke o obrazovanju budžetskog fonda za Kosovo i Metohiju, u tom smislu što je radi efikasnije funkcionisanja fonda je doneta odluka da se obrazuje kancelarija fonda sa sedištem u Gračanici, i tom kancelarijom fonda će upravljati inače član upravnog odbora ovih fonda, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski, gospodin Artemije, i ovaj iznos od 8 miliona dinara, koliko vlada predlaže da se iz sredstava fonda izdvoji za rešavanje ovih najurgentnijih humanitarnih potreba naših sunarodnika na Kosovo i Metohiju biće stavljeno na raspolaganje ovoj kancelariji fonda sa sedištem u Gračanici. Eto, toliko o ovim odlukama koje se tiču funkcionisanja fonda za Kosovo i Metohiju.
Hvala lepo. Obratit će vam se ministar Ilić. Izvolite.
Dame i gospodo novinari, želim da vas pozdravim. Danas smo na sednici vlade doneli odluku o uvođenju privremenih mera u JAT. To nisu one klasične privremene mere koje važe za društvene preduzeće, jer prestao bi da važi upravni odbor. Međutim, ovde upravni odbor imenuje vlada, vlada ga može menjati i on će pomoći ako bude radio dobro da se ovi problemi rešavaju. Danas smo postavili vršioca dužnosti, odnosno prinudnog upravnika, gospodina Starčevića, za novog, znači, vršioca dužnosti direktora. A smenjen je dosadašnji direktor Aleksandar Milutinović. Prema tome, mora da se uđe u pravo restrukturiranje JAT-a. To je jedan projekat koji vlada želi da sprovede u svim javnim preduzećima. Vi znate da je već 8 meseci štrajk u JAT-u, da ima izuzetno puno problema. Štrajkuju mehaničari, inženjeri, piloti i uvek je jedna grupacija u štrajku. Osnovni problem je bio što nisu mogli da naprave kolektivni ugovor o platama, da se dogovore na koji način da podele sredstva koja imaju mesečno na raspolaganju. Vi znate da su rasponi plata u JAT-u bili 1:37 puta. 1:37 puta. Vi znate sigurno da su materijalni troškovi u JAT-u u posljednjoj godini porasli 4 puta. JAT počinje izuzetno puno da se zadužuje i mi smo morali da preduzmemo neke radikalne mere, pošto nije stanje moglo da se uvede u red. Mi imamo najavu noćas mehaničara, inženjera o stupanju u generalni štrajk. Naravno, oni su nezadovoljni jer jedino oni nisu primili platu zato što su odbili da prime po ugovoru o radu što su uradili piloti i komercijala. Odbili su da prime i zato ta sredstva su ostala neraspoređena u onom fondu za prvi kvartal. Međutim, ovi su drugi dobili plate znatno uvećane po sudskim poravnanjima koje je postigao generalni direktor sa pilotima i ostalim zaposlenim izuzev mehaničara i inženjera. Oni nisu hteli jer im to nije odgovaralo i tako da nisu primili platu, međutim ta sredstva su ostala u tom fondu za prvi kvartal i oni mogu na sličan način podeliti, s tim što će se ta sredstva smanjiti, o tome će gospodin Dinkić pričati, pošto smo mi napravili jednu strategiju kako finansijski da se reguliše stanje u JAT-u, kako da se uvede red, kako da se sprovede restrukturiranje, kako da se broj zaposlenih dovede na jedan optimalan broj koji smo planirali i kako da se izdvoje određeni delovi firme u posebne privredne subjekte da rade posebno. A posebno je interesantno da će se izdvojiti mehaničari i inženjeri kao jedna grupacija koja će raditi tržišno i za treća lica i za JAT. Projekat je dobar, treba ga sprovesti. Mi očekujemo od novog prinudnog upravnika da realizuje ovaj projekat vlade. Očekujemo i od upravnog odbora da nam pomogne. Ako upravni odbor ne bude uspeo, moramo ga sigurno i možemo ga menjati. Vlada to može da uradi na jednoj od narednih sednica. Evo toliko. Ja mislim da će gospodin Dinkić malo o tim finansijskim dogovorima.
Hvala, dame i gospode, dobar dan. Evo, kao što ste čuli, uvedene su privremene mere u JAT. To smo nagovestili u ponedeljak nakon sastanka sa svim sindikatima JAT-a. Moram da kažem da je odluka vlada ne samo da se imenuje prinudni upravnik, odnosno vršilac dužnosti generalnog direktora na period od 6 meseci, gospodin Starčević, već da se promeni celokupno rukovodstvo, vezan, znači i izvršni direktor i finansijski direktor, dakle svi oni koji su rukovodili JAT-om. Što se tiče odluka iz domena financija koje su donete, nekoliko je naloga dato novom prinudnom upravniku. Prvo, da uskladi isplate zarada sa planom Vlade Republike Srbije, odnosno sa pravilom da masa plata ne može ni u jednom javnom preduzeću da raste ove godine više od 7% u odnosu na prethodnu godinu. U JAT-u imamo drugi specifičan problem. Kao što znate, JAT je u prethodnoj godini masu plata koju mu je odobrila Vlada Republike Srbije programom isplatio za 10 i po meseci. Dakle, 12-mesečne plate isplatili su za samo 10 i po meseci i tu je nastao problem onih poslednjih meseci i po dana. Umeđu vremenu je sada već bivši generalni direktor Milutinović odobrio za neke kategorije zaposlenih van sudsko poravnanje i faktički im isplatio novac koji su oni potraživali po osnovu ovih meseci i po dana iz prethodne godine. To je, moram da priznam, bila rukavica u lice Ministarstva financija i tu je se prelila kap u čaši. Mi smo zabranili inače unapred tu isplatu, oni su je međutim izvršili u formi materijalnih troškova. Zato smo mi danas ovom odlukom doneli sledeće rešenje, da se stavi van snage odluka bivšeg generalnog direktora o vansudskom poravnanju i da se sve to što je isplaćeno u formi materijalnih troškova ima tretirati kao plata i da se izvrše odgovarajuća preknjižavanja. Dakle, svi koji su dobili novac na ime vansudskog poravnanja zapravo su dobili platu za 2005. godinu. Ne možemo se vraćati u 2004. godinu, ona je završena, ona je isplaćena u prvih 10 i po meseci. Dakle, to je danas vlada zaključila što se tiče plata. Dakle, drugim rečima, avioinženjeri će dobiti sada plate, a oni koji su dobili vansudsko poravnanje, to će im biti tretirano kao plata. I ostali još oko 130 miliona dinara u fondu za plate za ovih meseci i po dana koje treba raspodeliti imajući u vidu ove kriterijume. Možda vam deluje komplikovano, ali zaista su toliko zamršani ti odnosi bili u JAT-u. Mi koji se bavimo time 2-3 meseca, uspeli smo to nekako da raspetljamo, ali sigurno da novi direktor neće imati lak posao. Ono što ohrabruje je da su svi sindikati prihvatili plan restrukturiranja i danas smo dobili pisma podrške i sindikata pilota i stjuardesa i svih ostalih. Što se tiče plana restrukturiranja, vlada je naložila prinudnoj upravi da izvrši hitno odvajanje sporednih delatnosti od osnovne i to već počevši od sledećeg meseca. U martu mesecu 384 zaposlena treba da pređu u svoje delatnosti, da odu izvan osnovne delatnosti JAT-a. To su, ponavljam još jednom, iako smo o tome pričali pre 4 dana, hoteli na Kopaoniku i Slavija, privredna avijacija, priprema aviobroka i pilotska akademija. To je ukupno 384 zaposlenih. Oni nastavljaju da rade, ali ne rade više u JAT-u. I bit će doneta pojedinačno za svaki od ovih preduzeća, u zavisnosti od specifičnosti preduzeća, odluka o privatizaciji. Dakle, nema razloga da ne idemo sa privatizacijom hotela na Slavi na Kopaoniku. Pilotska akademija takođe može, ako oni budu želeli da posluje i kao privatna akademija. Dakle, vidjet ćemo kako će to dalje ići, ali u svakom slučaju sporedne delatnosti se nude na privatizaciju. U aprilu se izdvaja radio JAT. Najvažnije izdvajanje se dešava u maju, to je tehničko održavanje aviona. 800 zaposlenih će preći u novoosnovano preduzeće, jer će preostalih 204 ostati da radi u drugim delovima JAT-a. Dakle, svi koji rade u tehnici zadržat će posao, s tim što će 800 biti prebačeno u novo preduzeće, a 204 nastavlja da radi u određenim delovima JAT-a. Na taj način, bit će osnovana kompanija za leasing i charter u junu mesecu, 79 zaposlenih je predviđeno tamo da se uposli. Dakle, ukupno 1274 zaposlena će napustiti JAT i zaposliti se u novo osnovanim kompanijama. Dakle, oni ne gube posao, ali više ne rade u JAT-u. I te novoosnovane kompanije težnje da se što pre privatizuju, dakle, neće opterećivati budžet JAT-a. Pored toga, procenjeno je da je višak zaposlenih oko 890 zaposlenih, dakle, blizu 900 zaposlenih. Prinudni upravnik je dužan da već u ponedeljak objavi oglas za dobrovoljni odlazak radnika iz preduzeća uz stimulativnu otpremninu. Rok za prijavljivanje je 10. mart ove godine. Oni koji se prijave do 10. marta imaju pravo na stimulativnu otpremninu. Oni koji se ne prijave, jednostavno sačekat će da se napravi nova sistematizacija radnih mesta već u aprilu mesecu i onda će nova uprava odrediti ko je tehnološki višak. Oni koji se ne prijave dobrovoljno do 10. marta imaju pravo samo na otpremninu od 100 evra po godini radnog staža prema socijalnom programu Vlade Republike Srbije. Takođe, obaveza je da se hitno donese poseban novi kolektivni ugovor. Stari će biti stavljen van snage, bit će donet novi ugovor i tu će se poštovati pravila koja važe i odnosi između pojedinih kategorija zaposlenih u vodećim svetskim aviokompanijama. Dakle, problem je bio što je postoji jedan dobar kolektivni ugovor iz 95. godine, ali on toliko narušen raznoraznim aneksima, kako je dolazila koja grupa politička ili sindikalna, oni su menjali u korist jedne ili druge grupe i to se toliko izvitoperilo da je nemoguće tu bilo šta uraditi, već sve početi iz početka. Dakle, počinje se sa kolektivnim ugovorom od nule, ali se koriste iskustva zapadnih poznatih kompanija. I naravno, u roku od 2 nedelje očekujemo da novo rukovodstvo u skladu sa svim ovim predlozima donese novi plan poslovanja i dužno je da jednom mesečno izveštava Ministarstvo financija o svim finansijskim kretanjima, Ministarstvo rada o svemu što je vezano za socijalnu politiku, kretanju zaposlenih i ostale stvari. Dakle, to je ukratko ono što je vezano za JAT. Dakle, želim da obavestim sindikate aviomehaničara da nema razloga da idu u štrajk, jer neće imati različit tretman od bilo kojih drugih zaposlenih. Oni koji su dobili na ime vansudskog poravnanja novac, dobit će manje sada kada se bude isplaćivale zarade za ovih mjesec i pol dana i bit će potpuno jednak tretman svih kategorija zaposlenih u JAT-u. Jer ako bi novo rukovodstvo bilo ometano štrajkovima u sprovođenju programa restrukturiranja, jedno rešenje koje bi vlada morala u tom slučaju da preduzme jeste stečaj. To je najmanje popularno rešenje, onda bi svi izgubili posao. Ovako, jedan dobar deo ljudi će naći posao u novim kompanijama, dobar deo ljudi, 1.500 ljudi ostaje da radi u samom JAT-u, a ovi koji su tehnološki višak, njih je oko 900, dobit će odgovarajuće stimulativne otpremnine. Jednostavno, kompanija ima 15 aviona i moramo je primeriti normalnim uslovima. Nakon juna očekujemo investicije u JAT-u, jer nakon racionalizacije broja zaposlenih na 1.500, dobit ćemo veliki prostor da iz sredstava JAT-a se investira u obnovu delova i naravno vlada će onda razmisliti o davanju garancija za kredite za obnovu avioflote. JAT mora da se modernizuje da bi postao konkurentan. Još nekoliko teme bilo iz domena rada Ministarstva financija na ovoj vladi. Najpre, mislim da je važno da je usvojen set uredbi o prometu robe sa Kosovom i Metohijom. Faktički, dopunjena je prethodna uredba i prečišćena, tako da je određeno da kontrolu robe na administrativnoj liniji vrši posebno jedinica poreske uprave, posebno odeljenje poreske uprave. Ono će vršiti kontrolu robe srpskih proizvođača sa Kosova i Metohije, dok će carina ostati na administrativnoj liniji, ali kontrolisati promet robe koju proizvode Albanci na Kosovo i Metohiji. Također i treća stvar je odlučena, da se strana roba, znači ona koja je proizvedena van teritorije Kosova i Metohije, recimo makedonska, grčka, turska, a koja tranzitira preko teritorije Kosova i Metohije, ne može cariniti na administrativnoj liniji, već se upućuje na međunarodne granične prelaze Preševo i Prohor Pčinjski. Drugim rečima, više se ne može dogoditi da inostrana roba pod firmom domaće robe prođe u Srbiju, da nam dođe paradajz makedonski ili turski bez carine, bez dažbina, već će se to cariniti na graničnom međunarodnom prelazu Preševo i Prohor Pčinjski. Dakle, nema carinjenja tranzitne robe na administrativnoj liniji, već se sve to upućuje na Preševo i na Prohor Pčinjski. Na ovaj način, ovom uredbom mi smo potpuno obezbedili zaustavljanje šverca koje je postojao, moramo biti potpuno otvoreni, to u velikom obimu preko administrativne linije, a s druge strane nismo administrativnu liniju pretvorili u granicu. Rok za implementaciju ove uredbe je 8 dana, jer je potrebno sljedeće nedelje da se stvori formacijski ovo posebno odjeljenje poreske uprave koje će vršiti kontrolu prometa robe preko administrativne linije i ono, ta posebno odjeljenje poreske uprave pregledat će svaki kamion, nezavisno koje su tablice u pitanju. Ako je deklarisano da je roba srpskog porekla, a ispostavi se da je turskog ili nekog drugog stranog porekla, onda carinici preuzimaju taj postupak i izriču se odgovarajuće kazne u skladu sa carinskim zakonom. Dakle, mislim da smo uspeli da napravimo jedan dobar balans između potpune kontrole administrativne linije od šverca, a s druge strane da Srbi nemaju osjećaj da je administrativna linija pretvorena u granicu. Dakle, ljudi koji će kontrolisati tu robu neće imati uniforme, već će biti u civilu. Što se tiče drugih mera koje smo danas doneli, vlada je odlučila da ovlasti Narodnu banku Srbije i Ministarstvo financija da potpišu sledeće nedelje sa italijanskom vladu jedan poseban kredit. To je kredit koji se dugo pregovarao, kredit iznosi 33 miliona evra, namenjen je kreditiranju malih i srednjih preduzeća u Republici Srbiji i pod veoma povoljnim uslovima će se dodeljivati našim malim i srednjim preduzećima. Rok otplate je 17 godina sa periodom počeka od 5 godina, a kamatna stopa samo 1% godišnje. Uslov je da se nabavi 70% robe iz Italije. Ovaj ugovor će biti sledeće nedelje potpisan tokom posete potpredsednika italijanske vlade. Potpisaće ga predsednici Ministarstva financija Narodne banke Srbije u ime vlade Republike Srbije. I konačno, posljednja stvar o kojoj sam želeo danas da vas informišem, vlada je donela i uredbu o ostvarivanju prava fizičkog lica, kupca, dobara i usluga u sprovođenju zakona o fiskalnim kasama. Dakle, ono što sam najavljivao ranije, od ponedeljka svi građani koji zapaze da se ne izdaju fiskalni računi u trgovinama i u drugim objektima, moći će na poseban broj Ministarstva financija da prijave oni koji krše zakon i da, ukoliko žele, za to ostvare pravo na naknadu od 500 dinara po jednoj prijavi. Broj telefona je 011-361-9900, ima više linija i od ponedeljka će primati sve prijave građana koji žele da ukažu na kršenje zakona. Naime, sa uvođenjem poreza na dodatu vrednost, mi ćemo gotovo celu terensku kontrolu prebaciti na kontrolu sprovođenja zakona o PDV-u. Da li se iskazuju prave fakture, da li se umanjuju, kako ide promet sa poveznim licima, tako da ćemo veliki deo poreske uprave angažovati na tom pravcu. Zato nam je potrebna pomoć građana da bi kontrolisali i primjenu zakona o fiskalnim kasama, odnosno da li se izdaju fiskalni računi. Naravno, princip je ako više građana prijavi jednu radnju, onaj ko prvi prijavi, on ima pravo na naknadu od 500 dinara. Postoji poseban kompjuterski program koji je napravljen. Građani će, koji žele pravo na naknadu, dužni su da ostave svoje lične podatke u strogu diskreciju i onda, naravno, proverava se da li je poziv ozbiljan, kao kad naručujete picu, i nakon toga se stupa na delo i poreska inspekcija. Ako se utvrdi da je zaista taj objekat krši zakon, onda ovaj koji je prijavio stiče pravo na naknadu od 500 dinara po jednoj prijavi. Nije limitiran, jer tako, iznos nagrade u zavisnosti od broja uspešnih prijava. Hvala vam.
Zahvaljujem se ministru Dinkiću. Dakle, sada je vreme da postavite pitanje. Kolega, prvo pitanje.
Marko Subotić, B92. Najpre, da li je vlada danas obaveštena da je 6 osoba uhapšeno pod sumnjom da su počinili ratne zločine? To je saopštilo tužilaštvo za ratne zločine. Pitanje za gospodina Ilića. Šta će vlada uraditi oko ovog slučaja Dinakorp? Ne znam da li ste čitali u medijima prethodnih dana oko te firme koja je pobedila na tenderu za kargo terminal na aerodromu, pošto ima najava da će kompanija iz Švajcarske, koja je bila druga na tenderskoj komisiji, uložiti žalbu.
Ja se izvinjam ako biste bili ljubazni da ponovite pitanje.
Dakle, da li je vlada ili vi, da li ste obavešteni o tome da je 6 osoba danas uhapšeno pod sumnjom da su počinili ratne zločine? To je saopštilo tužilaštvo za ratne zločine na osnovu one optužnice koje je Haški tribunal prošle godine prosledio specijalnom tužiocu.
Hvala na pitanju. Vlada nije o tome danas obaveštena. Pitanje je upućeno meni. Pa mislim da ako vlada nije obaveštena, ja sam takođe, kao i ostale kolege član vlade, onda nisam ni obavešten.
Sledeće pitanje.
Pa evo, tačno je da je tender završen, da je formirana komisija, da je komisija radila svoj posao, pošto je tenderska dokumentacija bila izuzetno obimna i da je komisija odabrala kompaniju američku. U drugo, Drugi ponuđač je bio znači švajcarska kompanija zajedno sa izraelskom firmom Engel i opredela se komisija za američku kompaniju. Tačno je da ima pritužbi, mi ne možemo sad tražiti neke dodatne podatke, ministarstvo i vlada ne utiču na komisiju i jednostavno ne možemo ni da se interesujemo, a kamoli da sugerišemo komisiji koga će da izabere. Komisija je odradila svoj deo posla, vi znate da postoji komisija koja se bavi zakon o zaštiti ponuđača, znači oni se mogu žaliti, uložiti protest, tender se može poništiti ako nešto nije bilo u redu ili ako kompanija koja je odabrana ne zadovoljava neke kriterijume koji naravno onaj ko da prigovor argumentovano pokaže i dokaže. Postoje razne priče i tako dalje, obe kompanije su izuzetno poznate, rade ove poslove. Prema tome, ponavljam, dokumentacija je bila, ja mislim, tenderska preko 600 stranica, trebalo je vremena da se to pregleda. Komisija jednostavno je birala ko je ovako povoljniji što se financija tiče. I naravno, onaj ko izgubi na tenderu ima pravo se žali. Ako zaštita ponuđača konstatuje da je zahtev opravdan, tender može i da se poništi ili da se ponovo radi, da se izabere drugi ponuđač.
Kolega.
Vladimir Đorić, takođe BVS2. Gospodin, samo objašnjenje prvo za vas pitanje, gospodin Iliću, ko je gospodin Starčević? Znači, na osnovu čega ste izabrali baš njega? Je li to onaj princip, pošto je SPO, pa SPO ide do kraja, ili čovjek ipak ima neki plan za JAT? Šta je s upravnim odborom JAT-a? To nam je jasno. I je samo pitanje za gospodina Dinkića. Znači, oni koji su do 10. marta prijave da napuste firmu, koliko oni dobijaju evre po godinu staža?
Gospodin Starčević je diplomirani pravnik. Radio je u Moskvi poslednjih godina. To je kadar Srpskog pokreta obnove. Oni su ga predložili i dali garancije da će on jednostavno obaviti dobro posao. Verujte, takav je koalicijni sporazum. Ja kao resorni ministar na predlog stranke koja je dobila to mesto predlažem vladi. Vlada usvaja i to je procedura. Znači, gospodin Starčević, ja koliko znam, on je brat onog Starčevića koji je stradao na mostu u demonstracijama i da je radio na raznoraznim poslovima, uvoza, izvoza i tako dalje. To je ono što sam iz biografije pročitao, inače gospodina lično ne poznam. Upravni odbor ostaje da funkcioniše s tim što upravni odbor vlada može da promeni, može da donosi određene odluke vlada koje upravni odbor bi trebao da donese, ako ih ne donese i tako dalje. Pošto upravni odbor bira vlada, vlada može i da ga jednostavno razreši kad god hoće.
Znači da sad ostaje isti?
Ostaje isti, ali može da ga razreši ako bude smetnja u rešavanju ovih problema. Pa vlada imenuje upravni odbor, možda ga smeni u svako doba. Mi smo smatrali da ostane za sada ako može da pomogne. Ako prinudni upravnik konstatuje da upravni odbor je smetnja, znači vlada može da ga jednostavno razreši dužnost.
Izvolite dalje.
Da, ja nisam odgovorio na ovo pitanje. Znači, treba ovde razjasniti, prinudni upravnik je dobio veoma uzak manevarski prostor za samostalno odlučivanje. Dakle, vlada je naložila veoma detaljno kakve mere treba da preduzme. Tačno je limitirana masa plata, prvi, drugi, treći, četvrti kvartal, tačno se zna koliko može da se raspodeli, tačno se zna koliko radnika treba da se izdvoji u aprilu, maju, junu. Dakle, prinudni upravnik zapravo nema veliki manevarski prostor, zato se i zove prinudni upravnik. Nakon 6 meseci, ukoliko uspešno sprovede ovaj program, on će verovatno biti imenovan za stalnog generalnog direktora JAT-a kada se prekinu ove privremene mere. Što se tiče otpremnina, one iznose 250 evra po godini radnog staža za one koje se prijave 10. marta, a 100 evra za one koji budu eventualno oklevali, a budu proglašeni za tehnološki višak.
Izvolite. Olja Miletić, Beogradski program RTS-a. Kako će vlada reagovati ako mehaničari zaista noćas krenu generalni štrajk?
Ne bi trebalo da se bavimo kondicionalnim pitanjima, odnosno šta bi bilo kad bi bilo. Ja molim mehaničare da dobro pogledaju predlog koji je vlada danas usvojila i vidjet će da oni sigurno nisu diskriminisani u odnosu na druge grupe. Bilo koji štrajk odvodi JAT u stečaj. Bilo koji duži štrajk odvodi JAT sigurno u stečaj i onda svi gube posao i vjerojatno se onda pravi nova kompanija i sve se iznova bira.
Marija Mitrović, Televizija Beograd, Dnevnik. Ja se izvinjam, jedno pitanje van teme konferencije za novinare. Imajući u vidu način na koji se finansira državna zajednica, zamolila bih ministra Dinkića da prokomentariše, znači, isplatu na ruke, nadoknade za smeštaj potpredsednika i generalnog sekretara Savezne skupštine i ono da oni o tome neće morati da administrativnoj službi skupštine dostavljaju račun.
Ja moram da priznam da nemam takve informacije. Čuo sam ja za odluku administrativnog odbora, ali potpuno je jasno da za sve isplate koje idu iz budžeta moraju da se dostavljaju pravdanja u jednom ili drugom obliku. Dakle, treba provjeriti da li je ta informacija tačna. Ukoliko jeste, naravno da ćemo naložiti da moraju da daju računa. Ne može se trošiti novac iz budžeta bez računa. Inače, svi budžeti, svih budžetskih korisnika su potpuno fiksni i neće se menjati dok Skupština donese drugačiju odluku. A posebno su fiksni budžeti za plate. Budžeti za plate, za javna preduzeća, za budžetske korisnici su fiksni ove godine, nisu prekoračeni do sada, niti će biti, niti ćemo mi to dozvoliti.
Izvolite.
Slađana Mačgalj, Pregled. Vi ste pomenuli da u slučaju da se ne prihvati ova prinudna uprava, znači alternativa je stečaj. I u tom slučaju svi zaposleni idu, dobijaju otkaz, je li tako? E sad, pošto je rekao ministar Ilić da se ovde primenjuje druga vrsta prinudne uprave, znači ne važi kao za društvena preduzeća, da li to znači da se primenjuje neki drugi zakon o stečaju? Pošto novi zakon o stečaju apsolutno ne govori o automatskim otkazima.
Znate šta, što se tiče javnog preduzeća, ovde se primenjuje član 41 stav 2 zakon, izvinjam se, samo sam osnov pomerio, znači, u slučaju JAT-a primenjuje se član 29 Zakona Vlade Republike Srbije i naravno član 25 Zakona o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa. Na osnovu tog člana nalažu se preduzimanje ovih privremenih mera radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa i ozdravljenja JAT-a. Ukoliko, pošto je vlada osnivač javnog preduzeća, vlada može da donese odluku da ga zatvori i da osnuje novo. U tom smislu, ako vlada kaže da ne želi takav JAT koji donosi haos u prometu, u saobraćaju i u odnosu sa putnicima, vlada jednostavno može da ugasi javno preduzeće. Vlada je vlasnik 100% JAT-a i može da ga ugasi, može da napravi novo javno preduzeće. Naravno, to je poslednje što bi mi učinili. Jer onda možemo da ga prodamo, možemo da ga privatizujemo. Dakle, sve su to opcije koje su na raspolaganju vladi, jer je ona 100% vlasnik JAT-a i u tom smislu, ako se donese odluka o gašenju JAT-a, prestaju sve obaveze prema zaposlenima, prema poveriocima, ali onda se to mora regulisati na neki drugi način. Ja vam kažem, ako nema javnog preduzeća, kako može neko da radi u nečemu što ne postoji? Po zakonu o javnim preduzećima, ona mogu da se formiraju i da se gase.
Koleginice.
Imam više pitanja za ministra Dinkića, Sandra Cvijanović, Beograd 202. Prvo pitanje, ko finansira lično obezbeđenje predsednika parlamenta državne zajednice Zorana Šamija, s obzirom da njegovo obezbeđenje dobija 3 puta veću platu od obezbeđenja u parlamentu?
To morate njega da pitate, prvi put čujem za to. Ja to ne znam.
Drugo pitanje, da li ćete da odgovorite na pitanja koje se ovih dana postavljaju u medijima o novcu sa Kipra? Šta vi znate o tome?
Veoma rado. Prvo, moram da kažem da je suština problema ne u Kipru, nego u poreskom dugu gospodina Radislava Rodića. On duguje 45 miliona dinara, pokušava već mesec, dva dana da dođe ili do otpisa tog duga ili do reprograma i s obzirom da je poreska uprava odlučila da mu ne da otpis duga, već da plati taj iznos, jer ako Blic, ako Večernje novosti uredno plaćaju poreze, zašto Glas ne bi plaćao to isto? Dakle, Glas ne plaća porez. To je problem i Kurir ima jedan mali poreski dug. Dakle, oba lista čiji je vlasnik gospodin Radislav Rodić su poreski dužnici. Zapitajte se zašto samo ta dva lista lansiraju tu priču. Upravo zbog toga što imaju problem sa porezima. Zašto je gospodin Drakulić pre neki dan u politici izjavio da je ministru financija potrebna pomoć? Pa zato što je njemu potrebna pomoć, tražio pre tri nedelje otpis duga od 60 miliona za valjonicu bakra u Sevojnu i mi smo to odbili. Jednom privatniku tako bogatom da dajemo otpis duga. Ne može. E sada, upravo zato što smo mi prema svima isti i nećemo da praštamo dugove onima koji su privatnici. Zašto bi im praštali? A onda sada oni koriste svoju javnu reč da izmišljaju razne priče. Što se tiče samo Kipra, tu je stvar potpuno jasna. 2001. godine formirana je jedna posebna komisija od 4 čoveka. Bukvalno je bilo 4 čoveka u toj komisiji koja je ispitivala kako je iznošen novac iz zemlje. I utvrđeno je sve ono što je norveški istražitelj Haškog tribunala utvrdio, 90% materijala je dobio od nas. Nije on to sam istražio. To je ta posebna komisija došla do isto toga što je došlo do Norvežanin, ali problem je u tome što se sve to događalo 2003. 4. i 5. I mi smo pronašli te račune, Antexo, sve ono što je objavljeno u izveštaju još 2002. godine. Problem je u tome što je u poslednjih, od te 2005. godine, izvinjam se, od 95. pa do 2002. kad je počelo to da se istražuje, taj novac je promenio još ko zna koliko računa. Mi smo došli do toga da je novac transferisan u 52 zemlje u svetu. Naravno da 4 čoveka ne mogu da uđu u trag računima u 52 zemlje u svetu. Tražena je u to doba tehnička pomoć i od OFAK američkog i od Evropske komisije koja se bavi sprečavanjem pranja novca i odgovor koji smo dobili je da bi to trebalo dosta vremena, dosta ljudi. Umeđu vremena se desio 11. septembar u Americi. Zainteresuju se za Bin Ladena, prestoje da ih interesuje Milošević. Mi nismo na kraju dobili tu tehničku pomoć. A tek sada, pre neki dan, kad sam gledao B92 i gospodina Bebu Popovića, shvatio sam da zapravo sve to smo mi radili tek tako kao neki paravan, da su ljudi iz DB-a imali te podatke dok smo se mi mučili da otkrivamo neke veze gde šta ima. Zar vi mislite da smo stvarno pronašli 4,5 milijardi dolara živih para na računima da bi ja jedan dan ćutao i ne bi obavestio javnost o tome?
A zbog čega su Rodić i Drakulić tražili otpis duga od vas?
To morate njih da pitate.
Jesu to neki dogovori vaši?
To morate njih da pitate. Svaki poreski obveznik ima pravo da raspolaže svojim novcem kako hoće. Neki uredno plaćaju porez, neki odlučuju da ga ne plaćaju. Na poreskoj upravi je da primenjuje prema svima isto zakon i da naplati svima jednako kako zakon nalaže. E sada, Rodić neće da bude jednak pred zakonom. I lakše mu je da ucenjuje preko ovakvih natpisa. Međutim, ucene ne mogu na mene da utiču, to sam pokazao, ja mislim, od 2000. godine nebrojeno puta. Naprotiv, motivišu me da još žešće zakon sprovodim.
Koleginice.
Vesna Strugar, televizija Politika, za gospodina Lončara. Kako komentarišete preporuku generalnog sekretara Ujedinjenih nacija da Srbi sa Kosova ipak potpišu ugovore sa Kekom da bi se priključili na distributivnu mrežu?
Pa ne mogu da potpišu nešto što nema nikakvi pravni osnov. Pre svega za te ugovore, obaveze koje se preuzimaju za te ugovore, ne zna se kada su nastale, na koji način su nastale, u kom obimu su nastale i tako dalje. Dakle, nešto što se uopšte ne poznaje, osnov njihovog nastanka ne može i da se prihvati.
Koleginice.
Eva Hipš za Mađarsku državnu televiziju. Da li ste na sednici vlade, da li bilo o tome reči da će se prodati JAT ili privatizirati?
Ne, JAT mora najpre da se konsoliduje da bi se uopšte razmišljalo o daljim koracima. Dakle, JAT je u problemima, izgubio je dosta tržišta zbog ovih svih štrajkova. On je bio inače ne baš u zavidnoj situaciji i kada je ova vlada stupila na dužnost, jer imati 3700 zaposlenih sa 15 aviona, potpuno je jasno da su to troškovi koji ne mogu da stvore jednu konkurentnu kompaniju. Dakle, naš plan je do kraja juna da se najpre JAT konsoliduje, a da onda vidimo koliko može kao državna kompanija da se dalje razvija, nastavit će se razvija kao državna kompanija. Dakle, veoma još je rano za te odluke, o tome nije diskutovano.
I još jedno pitanje sa prestrukturiranjem javnih preduzeća. Da li ste vršili analize koliko je radnika višak i da li ima socijalne
Vidite, svako javno preduzeće je dužno da napravi program svoga rada koji vlada usvaja. Sa Železnicom smo napravili sporazum za ovu godinu i tu se sve zna, objavili smo. Za JAT dobili ste podatke sada. Što se tiče preostalih 6 javnih preduzeća, ona treba da daje u naredne 2 nedelje svoje programe vladi i tu će rukovodstvo predložiti svoj plan. Međutim, mi smo ograničili manevarski prostor. Svako ima pravo da poveća plate ove godine samo 7%, bez obzira što će inflacija biti 9%. Drugim rečima, ukoliko ljudi u javnom preduzeću žele da im plate rastu 7%, mogu svi da ostanu da rade. Mi nikoga nećemo terati da ide. Ali ukoliko žele da oni koji rade zaista dobijaju odgovarajući uslov rada, ukoliko žele da se novac od zarade koristi za investicije, onda će se krenuti u program restrukturiranja. I naravno, druga rukovodstva su napravila dobre programe restrukturiranja. Dobili smo plan Telekoma, Pošte, EPS-a, oni treba uskoro da se usvoje. Sad je u završnoj fazi, neki detalji se još pregovaraju sa rukovodstvom i restrukturiranje svih javnih preduzeća ozbiljno je definitivno krenulo ove godine.
Mislim, ja bih samo pojasnio, JAT je u problemu od uvođenja sankcija. To su ti dugovi koji traju godinama. JAT duguje trenutno oko 300 miliona dolara. Vrednost duga je premašila vrednost kapitala znatno. Znači, JAT nije u zavidnoj poziciji, ali dogodilo se da ovo aktuelno rukovodstvo koje smo danas razrešili je još povećavalo materijalne troškove, isplaćivalo plate veštački preko materijalnih troškova. Znači, mora biti jasna njihova smjena. Nisu ni smenjeni politički, nego su radili nešto što je nezakonito. Naprimjer, davali su na održavanje uniforme po 125.000 dinara po osobi, pilotima, pa određenim drugim strukturama. I to je sve ulazilo na materijalne troškove, tako da je enormno počeo da raste materijalni trošak u preduzeću. I to je bio vrhunac. Ministarstvo financija, vlada, više puta, resorno ministarstvo su upozoravali da to ne može da se radi. Ne može na račun materijalnih troškova. Oni naprave, utužite firmu, direktor odmah prihvati poravnanje i sve im isplati što traži. Na primjer, da im po 500.000 dinara mesečno. I to je izazvalo revolt druge grupacije koju nije isplaćeno takav način. To je slučaj sa mehaničarima i inženjerima. Znači, mi smo morali to stanje da presečemo. Inače, u JAT-u ne bi ostalo ništa. JAT ima najmlađi avion star 23 godine. Znači, godinama se nije zanovio jedan avion, jedna letilica. Već se sve što se zaradi trošilo i još se i zaduživalo. Čak šta više su donosili odluke da i hotele daju u bescenje, u hipoteke, da bi na raznorazne načine došli do nekih dodatnih sredstava koje bi raspodelili. Znači, ovo je bilo alarmantno, jer u toj poziciji JAT je izgubio oko 2/3 putnika. Samo je ostao sa 1/3 putnika. Okolne aviokompanije počele su da traže dodatne letove, Italijani, Austrijanci, Nemci i Francuzi i tako dalje, da bi vozili putnike iz Beograda. Vi znate da oko 2 miliona putnika se preveze godišnje sa Surčinskog aerodroma. Na tome mi smo morali ovo da uradimo da bi koliko toliko spasili kompaniju i uspostavili neke normalne odnose da ono što se zaradi može da se podeli.
U prilog ovome što je rekao ministar Vili, samo da kažem da su sami sindikati na ovim razgovorima rekli da je u posljednjih 5 godina 500 ljudi se telefonom zaposlilo u JAT-u. Bez ikakvog konkursa, znači bukvalno je 500 ljudi telefonom došlo i našlo radno mesto u JAT-u. I sad kad govorimo o ovom tehnološkom višku od oko 900 ljudi, normalno je da ima tehnološki višak. Ko zna kako se to radilo i ranije, verovatno na sličan način. Došlo je vreme da se to preseče, što je rekao gospodin Lić.
Mislim, samo bih dodao. 30 pilota je primljeno u posljednjih 2 meseca, a znaju da nemamo avione i da ima višak 50 pilota. Neki su bili na čekanju i na plaćenom odsustvu, a oni su primili dodatno. I to sve decu funkcionera, direktora, raznoraznih rukovodilaca i tako dalje. I generalni direktor svoje dete, njegov zamenik, pomoćnik, svi su zaređali svoju decu. Prvo ih platili im školovanje po 50.000 eura o trošku JAT-a godišnje, a onda ih primili u radni odnos, veli ako mi odlazimo, i stalno su kukali da im je loše. Pa ako im je loše, što su decu doveli u tako lošu poziciju i tako dalje. Znači, mi smo imali program da oni smanjuju broj zaposlenih, Međutim, oni su u svom mandatu povećali za 200 radnika umjesto da smanje nekoliko stotina radnika. Onda je nezgodno sprovoditi program. Mi imamo probleme. Kako vi da objasnite sad nekom pilotu da treba da ode iz kompanije da je višak, a on kaže svi funkcioneri su doveli po svoje dete i zaposlili u JAT kao pilota. Da li ste vi normalni? Našaljete kući, a primate nove. Isto je to u komercijali i mi ne možemo da vršimo restrukturiranje firmi ako ljudi, ja imam i jedan revolt zaposleni, čak šta više, podatak 100% nije tačan, ali mislim da treba ga proveriti. Na testu jednom nađena su i dva narkomana koji su primjeni kao piloti i tako dalje. I to je izazvalo revolt zaposlenih kada su došli kod mene i rekli mi više ne ulazimo u JAT i zato su sindikati tražili od nas da uradimo ovo što smo uradili. Razumete? Svi sindikati su se složili. Nijedan sindikat nije rekao ne može.
Ovim je konferencija završena. Hvala lepo.